in the spirit of that.
Y espíritu del tan una capintasna himno
invocation in my heart. I wish to speak rather candidly tonight.
I include in that candor
the young men of the Aaronic priesthood.
When we rehearse the grandeur of Joseph's Naduma basit na hindi iraman tayo iti makasinga a panagsango a napasama kasakbayan. Iti panagsango a naisang rat amang dadael iti barito no mabalin. O numang tubing iti yaay iti paltiin. Di tay pagsirataanin iti kabusor anasken kuma. Kenjak kayaten asagiden. Minti padas ni ubing a Joseph ipalagip na kada tayo. Anya tinasken alaglagi pentitong galalaki.
In this audience needs to remember. Number one, Satan or Lucifer or the father of
lies. Lucifer wenno amati kinaulbod anya man ti panawagyo ket pudno. Ti talaga a panangibagi ti dakes. Ti panggep na iti amin agundaway ket makadadael. Ken agkumbulsyon iti panagparang ti manang sumbot manang mangsubot alawag ken ura iti panang lagiplaeng ti kinapudno. Maikadwa, awan inggan a kontrain na ti ayat ti Diyos.
The atonement of Jesus Christ and the work of peace and salvation. He will fight against these
makilaban kadagitoy iti kaanuman ken sa dinuman isuna. Amuna ang maabak to ken mapapanaw to iti udina. Ngem napinget ang mga itugot ti kaadwan ang mabailan na. Anya nga rod, titaduma at taktika, ti Diablo, ito'y agannat, at pakaipustaan, ti agnanay na biyag. Manen, makaisuro ti padas, iti sacred grove.
Joseph recorded that in an effort to oppose all that lay ahead, Lucifer exerted, quote, such an astonishing
influence. As present pastor taught saan, this morning, Satan cannot directly saan adiretso ang makakettel iti biyag ni Satanas? Daita, timaysa kadagiti adu, adi na maaramid. Imkasla, makapagbaligin, amamang sardeng iti aramid, numatukul na laeng, tidila dagiti napudno. Kakabsat, makastangarod, masapol ko ita, arabii, dagiti lalaki nga agtutubo ken nataengan, amang ipatpatig una ito'y asupangit, tinaimbag ken dakes, ang makiraman ken agsao, at datayo itigubatan. Ket kadagiti sumaruto a kanito, kayat ko tisaggaysa nga agayab iti tao ang makigubat. Masapol kadi ang mga yugak iti linya ti we are all enlisted. Amoyo, ti linya ti maipanggep iti agururay kami iti soldado, sino ti agvoluntaryo. Ket wahen tinapinta sa banag maipanggep ito yadawat, ket di mi daw dawaten dagiti agvoluntaryo tapno. Paputokin da ti repleda, wenno mangi bato ti granada. Saan? Masapol mo ti batalyon, ti mangusar kas armas da ti tunggal balikas nga agtaod itingiwa ti Diyos. So nga agsapsapol a kiti arabii, iti misyonaryo asaan nga agvoluntaryo amang balod iti dila da. Ngem, babaen ti espiritu ti Apo, ken ti bilag ti priso da, luktan na tingiwat na ken agsao iti milagro. Iti kastaapan nagsao, kas kinunadag iti imuna akakabsat, nga isu, ken isunto ti pakaipakitaan ti nabibilig nga aramid iti pamati. Kang runaan na adawate, kadagiti agtutubo iti Aaronic priesthood. Nga agtugaw, ken dumngeg. Kada kayo, iraman ko ti maysa adasig iti sports. Seryoso da ito'y a contest tayo. Iti kabusor, amang gurgura kada kayo. So nga, agtakterak, dagdagin kayo basit. Ken agsaok nga adapoy na masinit kayo basit. Kasla, dagiti coach no napingit ay ayam, ken masapol unay ti panangabak. Ket gaputa, adakada kayo ti banag ti ay ayam, ti ibagbaga da ito'y a coach kada kayo, ket iti da ito'y a panagay ayam, masapol nga adaan na dalos ti konsensyayo ngim ita. Iti da ito'y asupangit, tinaimbag gendakes, di mabalin ang makaiayam kayo iti kabusong tunggal at sulisog na umay. sa sumango kayo para itimanangin salakan, akas laawan na pasamak. Daita gagayan ko nga agtutubo, ti Dio maaramid. Saan ang maalilaw ti Diyos? Iso nga da problema tayo. Da kayo, kensya. Rinibribo itan ti Aaronic priesthood nga agtutubo ang nai-record iti daytoy asimbaan amang bukel iti kandidato nga agmisyonaryo iti masakbayan. Ngem ti karit ket masapol nga agaktibo unay dagitoy nga diakonat, teachers, ken priest ken agbalin na maikari unay ama ordinan nga elder ken agbalin a misyonaryo. Isso ang masapol nga dagiti agtutubo pakaponin iti grupo ket agtali na editoy ken agsardeng agdribol iti ruar itapay nga pan nakasapol mikada kayo iti ayayam ket ipamaymay sayo iti agayayam iti dandani amin na pagayayaman adda uged arumbeng apagyanan iti tunggal agayayam tapno makikompetensya ket nang yugiden ti Apo iti linya ti kinadalus para kadagiti na awagan nga agtrabaho iti aramid na. Awan misyonaryo adi man nagbabawi iti basol aseksual wenno nalaad a lengguwahe wenno pannakairuam ti pornografiya ti makakariten. Ti makakarit kadagiti daduma nga agbabawi kadagiti ay abanag. Ti yu maaramid dayta. Umanaw kada kayo ti Espiritu ken agsulat dagiti balikas iti karabukobyo no isa oyo ida. Patpatdek nga agtutubo di yu mabalin ti agbasol ken agserbi. Di yu maaramid dayta. Ngayon adasong bar iti daytoy akari para kada kayo akasmet iti sursuruan yu apapanan yu. Asino kayo man
and whatever you've done,
tinaaramid yo. Mabalin kayo ang mapakawan. Tunggal maisa kada kayo nga agtutubo, maibati yo ti anyaman a basol, akar karigatan yo. Maaramid yo dayta. Isu ti milagro ti pamakawan, ti milagro ti panlubot. Hindi yo maaramid na awan ti pasnek yo, iti ebanghelyo. Ken di yu maaramid no awan ti panagbabae kas kasapulan. Daw-dawate kada kayo agtutubo ng agbalin nga aktibo ken nadalus. No masap no kasapulan ibagbagak nga aramiden nyo ti agbalin nga aktibo ken aramiden nyo ti agbalin nga nadalus. Kakabsat, diretso ti panakisarita mi kada kayo kaputa kaslaan niya man ang managdagos ket manmanong agepekto. Diretso kami nga agsao kaputa pudno ni Satanas. Ken kayat na adadaelen kayo. Ken sumrek isuna. Iti puspuso ti papaubing ti edad na. Isu atukmaan da kayo. Ket pugkawan da kayo iti kapigsaan akabailan mi. Dumngeg napigsa ken nalawag ti aweng ti gubat. Umay kayo kumapon. Umay kayo kumapon. Gagayem ko nga ubing at dapay aramid tayo rinibu pay pinulpulo aribu pay ti, masungad tibulan ti kasapulan tayo nasken na aggapuda iti dumakkel a porsyento ti Aaronic priesthood ama ordinan aktibo nadalus ken maikaring agserbi kada kayo ang nakapagserbin wenno agserserbi ita agyaman kami itipinget yo itinaimbag nga inarabin yo ken dagiti biag a nasagid yo abasbasan kuma kayo bigbigin mi met dagiti addam dagiti mayat kuma nga agmisyon ken arapaap danday toy iti unos ti panagbiagda ngem gapo iti salunat wenno ti sabali pay atubeng adida nagayayatan dida maaramid dayta. Si papanakkel kami amang saludo kadakwada iti sango ti amin. Amumi ti tarigagayo ket bigbigen mi ti ganetgetyo. It den mi ti ayat mi ken ti panagdayaw mi. Adda kayo iti grupo akanayon. Uray pay numadayaw ti Dio panagserbi. Ngay masapul mi ti dadumapay kada kayo. Ita. Da kayo akakabsat iti Melchizedek priesthood. Di kayo misem, ket mapnek nga agsa dagiti tugawyo. Jakpay nalpas.
Masapul mi ti rinibo pay nga agasawa nga agserbi iti mission ti simbaan. Tunggal presidente ti mission kasapulan da ida. Sa di naman ti panagserbiyan da, mangted dag iti agasawa ti panakaam mo ti trabaho, at di maited dag iti agtawin ti 19, uray kasanaw da pay akalaing. Tap na maawis dag iti agasawa nga agarami. Agarami ti umuna, apanguluwen ken korum ti sangapulo ket dua, ti may sa akabatadan, akaparaburan, abanag, anakita ti arami ti misyonari ti napalabas alimapulo atawin. Iti mayo ito atawin, dagiti leader ti priso di tiruar, imawa ti panakaamo at ti panagrenta dagiti agasawa, ket ti laeng gasto ti balay ti kunami. Agapo iti pondo ti misyonaro, misyonaryo ti simbaan no agsobra ti nalatang ang makabulan. Anyan aparabur? Intin nagdilangit dahito iatulong iti kadakilan na paggastuan ti agasawa iti misyon. Napanunot met dagiti bib kakabsat at dagiti agasawa nga agmisyon mabalin nga inem weno sa nga pulo ket dua bulan. Akas met iti gagangay sa nga pulo ket walo weno dua pulo ket upat nga bulan. Iti sa bali pa ay nakakaskas daong nga adang apalubusan dagiti agasawa iti bukod ng agasto nga agawid para iti kritikal apasamak ti pamilya. Kundi yung panunutin nga ingkay agtuktok kadagiti ridaw when adda schedule yung akas kadagiti agta 2019. Di mi paaramid kadagayo dayta. Ngim adu ti sa bali abanag ang maaramid yung. Ken adu awagas no kasano ang maaramid yung ida. Kakabsat, para itinasaya at kinunda sa salunat, pamilya, when no rason ti ekonomiya, maamiris mi aso magmamano kadagayo ti di makabael ang mapan ita when no itikaanuman. Gamitin pa si plano, adu kada kayo ti makapan. Bishop, ken state president, pagsaritaan nyo dahito ya kasapunan iti konseho ken konferensya yo. Agtugaw kayo iti ngato ti meeting nyo, ket ikararag yo ken paliiwin nyo ti kongregasyon para iti paratignay nuk asino ti maawagan. Sa kasarita yo ida, ket ilatang yo ti petsa apan nagmission da. Kakabsat, numapasamak ti kasta, ibagayo, iti asawa yo, ano mapanawa nyo, ti butbutwag yo, kan remote control, para ti ibabaabulan, mapanawan dadag iti apo ko da. Di pagdanagan dagiti jay babasit nga ipatpateg, kan ikarik kada kayo, ar-aramidyo ni dagiti banag para kadakwada, iti panagserbiyo iti apo, iti awan patinggana alubong. Adiyo maaramid no ada kayo lang iti balay amang saksaklot kadakwada. Anya nasagot ti maitad dagiti agapuan, iti kapututan da. Ngayon iti agaramid kinagsao, ito'y a pamilya nagmission kami. Saan la ati aramid ti misyonaryo ti masapul nga aramidin yung ito'y dakkel nakakaskas daaw a simbaan. Ngimdanda ni amin abanag maaramid tayo. Depende iti tao adamdamo na ang makangeg iti ebanghelyo ni Hesukristo ket tumipon iti pamati. Pudno unay, agapo ti maudi abilo ni Hesus kadagiti isang pulo ket dua ket kastamit. Timapan kayo nga rod ket isuro yo amin na nasyon. Bunyagan yo ida itinagan ti ama ken ti anak ken itinasantuan nga espiritu. Isunto, ket isunto pa'y laing, tiya ay dagiti daduma a bendisyon ti ebanghelyo. Panagkaykaysa ti pamilya, programa ti agtutubo, kariti prisod, ken ordinansa nga agubog iti templo. Ngimkas impaneknek awan kadagita, ti umay agingga ang makastrek iti ruangan. Amin, dagita nga maaramid, itidana ti agnanayon abiyag, masapul tayo ti adadu pa yung misyonaryo amang lukat iti day tarwangan ken tumulong kadag iti daduma asomrek. Manipot iti tunggal lalaki na daan priesthood dawatek iti napigpigsa kenapudpudno at timik ti ebanghelyo. Napigpigsa kenapudpudno akalasag isang timik para iti ebanghelyo, timik para iti Diyos. Kakabsat iti amin nga edad, rukatan nyo ti dilayo, ketsiputan nyo, ti balikasyo. Agaramit kayo iti naimbag, iti biyag, tagiti na ipaida, na ipaidaman, iti kinapudno, kapudadida amo, ti pangsapulan sapulanda. Darasin nyo ti mapan,
quick to the
pangkugupatan, kinapudno ti helmet tayo, sinturon ken kalasag.
Iwas-iwasyo by our colors.
Nakarit na agkayab. Agrag-o kami, agrag-o nga agmartsa nga agpalangit.
In the name of Jesus Christ, our Master. Amen.
Amen.